Ja, jeg heter altså Wenche Lunde. Jeg kommer fra Rennesøy utenfor Stavanger. Jeg bor i Stavanger. Jeg lærer sånn av utdannelse. Og så har jeg holdt til i Sør-Amerika, i Peru, i mange år. Men nå reiser jeg som predikant for Misjonssambandet Norge rundt.
Og du har valgt et veldig spennende tema som vi gleder oss til å høre. Vær så god.
Heldige dere som får kaffe. Og kan sitte der nede. Jeg skal ta det igjen etterpå. Men jeg var i bryllup i går og la meg ikke før klokka to, så jeg hadde trengt litt kaffe. Men jeg skal dele noe med dere fra Guds ord, og det gleder jeg meg til. Å vandre sammen med Jesus, det er jo spennende. Vi skal be sammen, og så skal jeg lese for dere fra kapittel 5 i Markus evangeliet. Der står det om Jesus er på vandring, og han møter tre forskjellige mennesker. Og jeg skal ta fram noe av det, men vi vil be sammen. Jesus, vi takker deg for at du er her, midt iblant oss. Og vi ber om at du vil åpne ditt ord for oss, og tale til oss, og røre ved oss. Med ditt ord og din ånd. Det ber vi deg om. Amen. Det siste halvåret i alle fall, så har jeg gjerne ofte tatt fram det som står i Markus evangeliet kapittel 5. For der er det altså tre mennesker som får et møte med Jesus, og så blir livet deres forandret. Det første er en mann, og så er det en dame, og så er det en unge jente. Og alltid når jeg har lest det kapitlet, og liksom, eller tatt fram og talt om det, eller tenker det skal jeg ta fram, så kommer det for meg en sang som vi synger på bedehus og kjerker av og til. Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Og når jeg synger den sangen, da bare fokuserer jeg på meg og tenker Jesus tar seg av meg som om det ikke fantes noen andre. Og da blir jeg veldig glad. Men etterpå så rykker jeg til, så tenker jeg det var egoistisk. Å tenke at Jesus tar seg av meg som om det ikke fantes noen andre. Men etter mer jeg leser i min Bibel, og mer jeg tenker på det jeg har lest i Bibel, så tenker jeg at det er jo helt utrolig det med Jesus i forhold til med oss. Alle kan si det. Jesus tar seg av meg som om det ikke fantes noen andre. Alle kan si det, og det er sant. Og de tre som vi skal snakke litt om, som står om i Bibelen her, så får et møte med Jesus. Jeg er sikker på hvis vi hadde intervjuet de etterpå, så hadde noen av disse sagt, det var akkurat som om det var bare meg og Jesus, og det var ingen andre altså. Så tenker jeg, sånn kan alle si, for alle er den ene for Jesus. Alle er den ene for Jesus, som han vil ha et møte med. Nå skal vi lese. Den første delen, det er fra kapittel 5, og så er det fra vers 1 til og med vers 20. Og der står det om en mann som får et møte med Jesus, og livet hans blir forandret. Og vi er ved Genesarets sjø. Nå har jeg ikke noe kart med, men jeg pleier alltid å vise det, for jeg ser jo på dere at dere vet hvor Genesarets sjø ligger henne. Den ligger der oppe. Ikke sant? Den gjør jo det. Og så har du Jordanelva, og så døde havet. Så der oppe ligger Genesarets sjøen. Ofte når vi leser i Bibelen, eller tar fram noe som står i Bibelen, så er vi på denne siden av Genesarets sjøen. Kapernaum, Bethsaida, oppi der, og lenger inne i Nazaret. Vi holder oss som regel på den siden. Og det gjorde Jesus også. Og hvis du ser på kartet som er bak i Bibelen din, så vil du se at bare noen få ganger er Jesus over på den andre siden. Og det er han i dag, i det vi skal lese. Og heldig for den mannen vi leser om, at Jesus var på den siden den dagen, og så fikk det veldige følger for alle på den siden, eller for mange på den siden. Og det er kjempespennende. Nå skal jeg lese det i Jesu navn. På nynorsk. De kom så over til hisiden av sjøen, til Gerasenerlandet, når vi reist over, altså, med der, på den siden. Da han hadde steget ut av båten, kom det straks en mann mot han fra gravene. Han var besatt av en urein ånd, og helt til i gravene. Ingen greide lenger å binde han, ikke engang med letjer. For han hadde ofte vært bunden med fotjern og letjer, men han hadde revet letjene av og sprengt fotjernet, og ingen kunne rå med ham. Hele tiden, natt og dag, for han ikring i graven og fjellet, og han skrek og sto seg selv med steiner. Då han nå så Jesus langt bortanfra, kom han springen og fall ned framfor ham. Han ropet med høy røst og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du son åt den høgste Gud? For Guds skyld, pin meg ikke!» For Jesus hadde sagt til han, «Far ut, o mannen, du urein ånd!» Han spurte han, «Hva er navnet ditt?» Og han svarer, «Legion er navnet mitt, for vi er mange!» Og han ba han at de ikke måtte sende deg ut og bygde. Nå gikk det en stor svineflokk og bette der at med fjellet. De ureine åndene ba han og sa, «Send oss i svina så vi kan fare i deg.» Det gav han deg lov til. Da for de ureine åndene ut og mannen inn i svina. Og hele svineflokken, omlag 2000 i tallet, sette ut for stupet og ned i sjøen, og der drukna de. De som gjette de sprang sin vei, og de fortalte om det i byen og i bygdene. Folk kom da ut for å se hva som hadde hendt. Da de kom frem til Jesus, fikk de se den besatte sitte der, påkledd og ved sans og samling. Han som hadde vært besatt av legionen, da ble de redde. De som hadde sett det, fortalte hvordan det hadde gått til med den besatte, og hva som hadde hendt med svina. De tok da til å nøybe han om å fare bort fra bygdene deres. Og da han gikk i båten, ba han som hadde vært besatt om å få følge med. Han let han ikke få lov til det. Men han sa til han, gå hjem til dine egne, og fortell alt det Herren har gjort for deg, og at han har vist deg miskunn. Han gikk da av stad, og tok til å gjøre kjent i Dekapolis, altså på den siden og på nærsiden der, alt det Jesus hadde gjort for han, og alle undret seg. Det er helt utrolig å lese. Synes du du hører griser skrike, og 2000 griser? Jeg trodde det var 10-15, jeg. Jeg ble så forundret når jeg leste, og tenkte, for en maktdemonstrasjon. Hvem er Jesus? For en maktdemonstrasjon. Og så skal vi se litt hva det står. Tenk på denne mannen som er på den siden av sjøen, besatt av en urein ånd. Ingen klarte lenger å binde han, ikke engang med lekker, han sleit, alt står der. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i gravene og fjellet, og han skrek og stod seg selv med steiner. Og jeg har tenkt på den mannen, hvordan han hadde det. Tenk å ha en vond ånd som bor i deg, som styrer dine tanker, ditt følelsesliv, dine ord, dine handlinger. Hvor fryktelig. Det er jo ikke rart han slo seg med steiner, tenker jeg. Hvor felt han har hatt det. Hvis jeg har forgått meg, som vi sier, eller opplevd noe dumt, eller liksom sånn. Når jeg leker meg om kvelden, så snur jeg mitt. Liksom sånn. Ikke sant? Hvorfor sa jeg? Hvorfor gjorde jeg? Hvorfor ble det sånn? Og så tenker jeg på han der, besatt av en vond, urein ånd, står det, som har tatt makt over han. Og vi skjønner jo det når vi leser at den vonde ånden har tatt en veldig makt over han. Helt sånn. Og så lever han der, altså. Og så hender det noe utrolig den dagen at Jesus er på den siden av sjøen. Og når han ser Jesus denne, så kommer han springende og faller ned for ham, og så roper han med høy røst og sier han, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du son åt den høgste Gud? For Guds skyld, pin meg ikke!» Og vi skjønner av det som står etterpå at Jesus har begynt å snakke, ikke med mannen, men med den ureine ånden som bor inne i han. For da står Jesus hadde sagt til han, «Far ut, og mannen, du ureine ånd!» Så blir det underlig å lese at Jesus står og snakker med en mann som på en måte bare er en bolig for å gjøre en ånd. Rart er det her. Har du tenkt på det der med urene ånder? Men jeg er ikke så opptatt av det. Jeg tenker, hva som gjorde at den mannen hadde en urene ånd inni seg? Når jeg gikk på søndagsskolen, så sang vi «Når frelseren kommer og banker på ditt hjerte og spør om han kan få komme inn», da svarer jeg «Ja, det kan du gjerne. Kom inn i mitt hjerte og sin». Men når fristeren kommer og banker på mitt hjerte og spør om han kan få komme inn, da svarer jeg «Nei, det kan du ikke, for Jesus er alt kommet inn». Og så tenker jeg, kan vi på en eller annen måte stelle oss sånn at vi åpner opp for ureine ånder, vonde ånder for djevelen i vår liv. Det var jeg litt opptatt av når jeg var jentung, holdt du på å si, og tenåring. Ikke i dag. Ikke det er litt rart? Ikke hvordan det er med deg? Men jeg husker når jeg gikk på yngre, så det heter hjemme på Rennesøy, Så var det en predikant jeg kom, så sa, kom og talte, så sier han til oss, har du plass for Jesus i hjertet ditt og i livet ditt? Jeg husker jeg var 12 år og tenkte, ja, det har jeg jo. Så forteller han om en gutt som hadde vunnet på en konkurranse, et eller annet bibelske spørsmål eller noe sånt, så hadde han fått en diplom, og der var det et bilde av Jesus på. Og så hadde de sagt det til han når han fikk diplomen, nå må du se om det var plass hjemme på rommet ditt og henge opp denne her diplomen. Og så hadde han gått hjem den gutten, og så skulle han henge det opp. Der var det fullt. For det var Manchester United og Liverpool og Elvis og Beatles og jeg vet ikke hva. Det var fullt av all slags plakater. Og så hadde han kommet tilbake igjen neste gang og så hadde han sagt det. Det var ikke plass til å henge opp den der diplomen med Jesus bildet på. Og så sier denne predikanten, hvordan hadde det vært for deg hvis du hadde vunnet en sånn? Hadde du da hatt plass for Jesus? Så tenk å si sånn liksom, ja. Det sier jeg i dag, men vet du hva jeg gjorde da? Jeg gikk hjem, og så tenkte jeg, mann av meg har plass. Hvis jeg hadde vunnet en plakat med et bilde av Jesus, hadde jeg hatt plass på veggen i mitt rom til å henge det opp. Jeg gikk hjem og skulle se. Det var ikke noe stort rom jeg hadde heller, men det var rikelig plass altså. Men der på den ene veggen hang der to bilder. Det ene var Wenche Myhre. For jeg hadde meldt meg inn i Wenche Myhre sin fanklubb, sier jeg heter Wenche Lunde. Og jeg hadde fått svar, jeg var medlem med mange tusen etter. Og så hadde jeg fått et prospektkort, gul rusjabluse. Jeg ser den for meg der, jeg hadde hengt det opp på veggen med 4 tegnstifter. Da kom jeg hjem fra Yngres, og tenkte på måneder om jeg hadde hatt plass til å henge opp Jesus-bildet. Jo, jeg hadde hatt plass til det. Vet du hva? Jeg tok ut de 4 tegnstiftene og tok det der kortet vekk, og la det ned i en skuff. Vi skulle ha plass i tilfelle vant en diplom, så jeg kunne henge opp et Jesusbilde. Og så var det et bilde til, det var Jim Reeves. Rød trøye, gitar, I love you because, vet du. 4 tegnestifter, jeg rykte det ut, og la det opp i skuffen. Jeg var så redd at jeg skulle vinne en diplom med et bilde av Jesus, og så var det ikke plass. Og så smiler jeg i dag, jeg gjør jo det, jeg er så uskyldig, sier jeg liksom. Er vi redda? Vi er ikke redde i hele tatt, eller hvordan er det med redde? Det er ikke det at jeg mener at Jim Reeves var uvredd ånd eller noe sånt, men liksom, er vi redde? Må når vi har plass til Jesus i, min i livsvandringen min, så er det plass til Jesus. Er vi redde for noe i dag? Altså, han har flyttet inn. Men for en rom liksom der. Tenk alltid på det når jeg leser dette. Da var jeg så redd at det skulle bli noe gale, liksom, at det ikke skulle ha plass til han. Men denne mannen, han har det fryktelikt. Og det viser seg når Jesus begynner å snakke med den vonde ånden, at den vonde ånden sier med mange, med legioner, mange tusen. Det var en heravdeling der jeg slo opp, men jeg husker ikke om det var 2004 eller 4002 som var en legion med soldater, men det er mange. Og så er denne mannen så heldig at Jesus er der, og han begynner å snakke med ham, og så sier disse vonde åndene, kan du la oss få være her i bygda, ikke send oss ut av bygda. Og det lot han de få lov til, står der. Og så ser de denne griseflokken, og så sier de ureine åndene, kan vi få gå inn i de? Og så sender Jesus de vonde åndene inn i den griseflokken, og det er 2000 dyr. Og de fer ut før stupet, fer ned i sjøen, og de drukner. Grisene drukner, men åndene dør nok ikke. Vonde ånder finnes der. En som spurte meg en gang, hadde talt om dette, tror du åndene dør? Nei, det tror jeg ikke. De finner en annen plass. Det står i Bibelen, de fer rundt og finner en annen plass, så de kan gå inn, står det. Det er konstant det med vonde ånder og engler. For det er gode makter også, og det er jo det som er så fantastisk. Men det er vonde ånder, der denne mannen blir fri. Og for en maktdemonstrasjon, tenker jeg, Jesus har makt, Jesus formår, og Jesus kan. Og Jesus hjelper den mannen, sender åndene inn i den, og han blir fri. Og han må jo bli kjempeglad. Men stakkars gjeterne, de mister sikkert jobben for alltid. Ja, de gjorde vel det? Hvem vil ha noen sånne? Der står det, de som gjette sprang, sin vei, og de fortalte om de byene i bygden, og folk kom ut for å se hva som hadde hendt. Og når de kom fram til Jesus, så så de den besatte, sitte der, påkledd, og ved sans og samling. Han sa det vært besatt av legionen. Så du ser han der, herlig. Endelig har jeg fått fred. Endelig har jeg blitt fri, altså. Og han som sto der, altså, han har makt, altså. Og så står det at folk ble redda. Og de som hadde sittet, de fortalte hvordan det hadde gått til med den besatte, og hva som hadde hendt med grisene. Og så står det, da nauba de Jesus, og så sa de, reis her ifra bygdene våre. For de ble så redda. Men ikke han som var blitt befridde. Der står, når Jesus gikk i båten, så sa han til Jesus, kan jeg ikke forfølge deg? Han ba om å forfølge meg. Og jeg tenkte, så flott altså. Og vi blir jo så glad hvis vi leser i Bibelen, for eksempel når Jesus gikk langs Genesaretsjøen på den der siden, så står det en gang han så Peter og Andreas og satt med båtene, og der satt Jakob og Johannes, og så står det Jesus sa, «Følg meg», og de reiste seg opp, står det, og de fylte han. Og vi blir så glad og imponert. Tenk at folk står opp og følger Jesus. Og, ja, og her står det om en som ville følge Jesus, så fikk han ikke lov. Jesus sa, nei, det får du ikke. Da står det, da lot han ikke få lov til det. Men han sa, gå hjem til dine egne, sa han. Og fortell alt det Herren har gjort for deg, at han har vist deg miskunn. Og så står det, han gikk da av stad og tok til å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort for han, og alle undret seg. Jesus hadde bruk for han, mannen. Så sa han det til han, nei, du får ikke være med meg på andre sider. Han sa ikke at det er der mangler, så kan han fortelle om deg. Det sa han om meg. Det sa han ikke, men han sa, du skal gå hjem til dine egne, og så skal du fortelle hva Herren har gjort for deg, at han har vist deg miskunn. Og så gjorde han det. Han gikk da av stadstålet, og så tok han til å gjøre kjent det Jesus hadde gjort for ham. Det synes jeg er utrolig, at han gjorde det. Jeg tenker også alltid det, jeg kan reise Norge rundt, Sør-Amerika, kan fortelle om Jesus, så skal jeg fortelle til mine egne. Ikke lett. Kanskje dere er annerledes på Olgård. Men når jeg har juleselskap, og mine søsken kommer, og ikke kristne, så tenker jeg, jeg må i hvert fall si det at vi synger et bordvers. Jeg vil nå det. Jeg er nå i miser og misjonerer, ikke sant? Og de forventer nå vel det at jeg sier det. Så reiste jeg meg opp, og så sier jeg, skal vi synge for maten? Velkommen til bords, og sånn. Kjekk dere kom til meg, og sånn. Nå skal vi synge et bordvers, og av og til sier jeg, skal vi ta på juletonen, vet du. Synger jo ikke, vet du. Ja, ikke sant? Har du vært oppe i det? Og så når det lir litt lengre ut, så tenker jeg, jeg må nå lese julebøkene. Det er jo jul vi feirer. Det er jo om Jesus. Julens innhold og sentrum, ikke sant? Og når jeg skal reise ham, da tenker jeg, hvor har jeg lagt Bibelen? Jeg har funnet den klar. Og så, akkurat skal jeg glide oss. Igjen. Det er så vondt å få dra den opp. Og dere vet det, ikke sant? Vår vandring med Jesus. Gå hjem og fortell til dine egne. Hva Herren har gjort for deg, at han har vist deg miskunn. Og så gikk mannen og sa det, de var med så for, hvordan er du blitt sånn, du som var slik? Vi har jo bondet deg, du har jo hatt det forferdelig. Så sa, ja, men det er en som har vist meg nåde. Han var sterk. Han hadde makt. Dere skulle sitte. Og så står det at han alle undret seg. Og det er kjempeflott. Hvis vi på et eller annet vis kan fortelle om Jesus sånn at folk begynner å undre seg og spørre, hvem er han altså? Hva er det han kan? Hva er det han har gjort? Hvorfor bryr du deg om han? Så kan du gi et vitnesbyrd om han. De spør meg mine også av det. Hvorfor i all verden reiser du rundt, liksom? Så står det. Det var den første. Så står det videre. Og da Jesus hadde fare over at med båten til andre siden, og samlet det så mye folk kring han, og han heldt seg ved sjøen. Og da kom der en synagogeforstander som heter Jairus. Og når han får se Jesus, som han tydeligvis vet noe om å kjenne, så kaster han seg ned for føttene hans, og så sier han, datteren min ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli lekt og leve. Og så står det at da gikk Jesus med han. Nå er vi på denne siden. Og Jesus går med han. Og i slutten av kapitlet står det at Jesus kommer hjem til Jairus og vekker opp datteren hans fra det døde. Men det jeg skal ta fram er om en dame som når Jesus er på vei og går til Jairus, så skjer det noe. Det står sånn, nå leser vi fra vers 24. Han gikk da med han. En stor folkemeng fulgte med, og de trengte seg i kring han. Jeg pleier alltid å si når jeg leser det at her i Rogaland, da sier vi, når vi beskriver det, så sier vi at det var tjukt med folk. Ikke sant? Det var tjukt med folk. Der var også en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lige mye og mange lekerer. Alt du åtte hadde hun bruket uten å få hjelp, det hadde heller vært å være med henne. Hun hadde hørt om Jesus som kom nå bak henne, for i folkemengden rørte ved kappen hans. For hun sa, om jeg så bare kan få røre ved kleda hans, så blir jeg frisk. Da stogget blødningen med en gang. Hun kjente i kroppen at hun ble lekt fra plaga si. Straks merket Jesus på seg selv at det gikk en kraft ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved kleda mine?» Læresvenene sa til ham, «Du ser du at folket trenger seg på deg, og så spør du hvem rørte ved meg?» Men han så seg ikring for å få øye på henne som hadde gjort det. Men kvinner som visste hva som hadde hendt henne kom fram redd og skjelvende. Hun kastet seg ned framfor han og fortalte han hele sanningen. Han sa til henne, «Dotter, tro at jeg har frelst deg. Gå bort i fred og vær lekt ifra plagen din.» Det er jo like utrolig, ikke sant? Det er nesten som luft og dirre. Der er han på vei til Jairus for å vekke opp denne dotteren ifra det døde. Og så er det tjukt med folk. Og midt inn i mengden er det en dame som har hatt blødninger i 12 år. Og hun har brukt opp alle pengene sine, står der. Og hun har lige mye, står der, hos mange leger. Og hadde brukt opp alt uten å få hjelp. Det står ikke at doktorene var dårlige. Det står vel ikke rett ut at de var dyre heller. Men det står i hvert fall at hun har brukt opp alle pengene sine på det. Hun har ikke fått hjelp, hun har bare blitt verre. Og det er tragisk. Det er andre ting i vårt liv også, som vi kan komme opp i, som det er sånn at det er ingen som kan hjelpe. Det trenger ikke være sykdom. Det kan være noen problemer som virker, ja, tenker, hvordan skal det bli løsning på dette her? Eller det kan være at det kommer på en måte i angst, for hvordan skal det gå med meg? Når jeg det evige livet, jeg som er slik og slik. Og vi kan bli så hjelpeløse, og tenker, hvem skal hjelpe oss? Og så denne dame, hun har det sånn, altså det er ingen som kan få hjelp nå. Og så står det og har hørt om Jesus, og så tenker hun, står det, eller hun sier, hvis jeg bare kan få rørt ved kappen hans, så blir jeg friske. Og da står ikke liksom at hun tenker, hvis jeg får sagt det sånn og sånn, eller hvis jeg, men hun tenker, eller det står at hun på en måte tenker, hvis jeg bare kan få rørt ved han, så blir jeg friske. Vi tenker, på en måte har hun en tro på Jesus om at han kan hjelpe henne. Ellers så er hun i en sånn en nød at hun tenker, hvem andre kan hjelpe meg? Men han kan. Det er hennes lykke og hennes redning at hun har hørt om Jesus. Hun bodde på den siden. Så hun hadde hørt om henne. Og hun var jo knallheldige. Og så står det at hun kommer bakan ifra, og så rører hun ved kappen hans, står det, og så kjenner hun det, står det med en gang. Står det, kjenner det, en gang i kroppen sin at hun ble frisk. Og så står det at Jesus også kjente at det gikk kraft ut ifra ham. Og så står det at han sier, hvem var det som rørte ved klærne mine? Da sier læresvennene til ham, du ser da at folket trenger seg på deg, og så spør du hvem var det som rørte ved meg. Det er nesten som de sier til han at, altså, ja, men det kan jo være hvem som helst. At du kan spørre så dumt, det er jo tjukt med folk her. Det kan jo være hvem som helst. Men der står at Jesus så seg ikring, for han ville få øye på hvem som hadde gjort det. Og da tenker jeg at det er ingen som er hvem som helst for Jesus. Det er ingen som er hvem som helst for Jesus. Alle er den ene som Jesus gjerne vil få et personligt møte med. For at de sier det veldig innovert på Facebook. De kan reklamere, de har så mange hundre eller tusen venner på Facebook, vet du. Jesus ikke så gyselig interessert i å ha mange på Facebook. Men han er veldig interessert i face-to-face meeting. Det han veldig interessert i. Det det han driver på med. Så når hun damer hadde rørt ved han, så var ikke hun hvem som helst for han. Den dagen var hun den ene som han ville ha et personlig møte med. Så han så seg i kringstålet, for han ville gjerne få øye på henne. Og han ville at hun skulle få sett han. Og hva sa han til deg da hun kom frem? Kastet seg ned for han. Fortalte hele sannheten. Vet du, kan si til henne, datter, sa han til henne. Kan du tenke, han sier ikke du frekke damer, eller du ukjente kvinne, eller du hvem som helst. Han sier datter til henne. Mitt barn, sa han. Tror de har frelst deg, sa han. Gå bort i fred, så skal du også bli lekt ifra plagen din, sa han. Nytt liv. Evigt liv. Guds barn. Det det Jesus vil. Når Jesus på vandring, vil Jesus ha personlige møter med oss, så han kan få si datter eller sønn til oss. Da står han kom til sine egne, og hans egne, de tok ikke imot han, står der. Men de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på navnet hans. For en dag for den damen, altså. For en dag! Jeg så intervjuet med Mette Marit når hun var i Nidarosdommen. Og ble intervjuet henne litt om sin tro, og litt om, på en måte, hvorfor hun var glad i kronprins Haakon. Eller hva det var med han, så hun syntes var så bra. Og vi skjønner jo at hun syntes det er bra med han, og omvendt sånn. Vi skjønner jo at de er veldig glad i hverandre. Så sier hun noe. Vet du hva hun sa? Hun sa at kronprins Haakon sa, han så meg mens jeg enda ikke var noen. Derfor falt hun for han. Han så meg mens jeg enda ikke var noen. Eller hun sa, mens jeg enda var ingen, sa hun. Da tenker jeg, sånn kan en litt skadeskutt fugl fra Kristiansand si. Det var ikke noen jeg. Og i hvert fall ikke kjendis. Og så kronprinsen av Norge meg. Derfor har jeg blitt så glad i han. Han så meg. Knallheldig er hun, ikke sant? At kronprinsen av Håk og kronprinsen av Norge så henne. Tok henne til seg. Hun blir vår dronning en dag. Så tenker jeg, som er så fantastisk for denne damen, den dagen at kongen hos konge var på vandring, den dagen så han henne. Og hun fikk sett ham. Og hun fikk et møte med ham. Hun fortalte hele sannheten, sykdommen, livet, alt sikkert. Og så sier han, du er mitt barn. Og jeg tenker, altså. Kong David skriver, enda djupere enn dette her, og enda mer. Han skriver i salme 139. Han taler om Gud, Herren. Han vittner om at Herren alltid kjenner han, og at han alltid har Herren hos seg, står der som innledning av salmen. Og så står det i vers 16. Dine øyne, sier kong David, de så meg da jeg bare var et foster. I de bok ble det skrevne opp, alle de dagene som var fastsette, det er ikke en av de var kommet. Slå den! Slå den. Det er flott å være sett av Mette Marit og være sett av kronprins Haakon. Men vi er sett av Gud før vi kom inn i denne verden. Enda mens vi var et foster. Så visste han om oss, så han oss, så hadde han oppskrevet alle de dagene vi skulle få i vår liv. For en trygghet. Og for en nåde. Og så ville han at vi skal få et personlig møte med han. Så vi kan rette ryggen og leve videre i tryggheten og gleden og friheten. For han har sett meg. Han har alltid sett meg. Han har festet sitt blikk på meg, og han vil at jeg skal få hvile mine øyne på ham. Og holde frem med det, og aldri glemme det, og leve der ja, under hans blikk. Det er nåde det. Jeg synes det er kjempe, altså. Så har jeg tenkt på hodet, damer. Hva var det med den der katten? Hvorfor var det om å gjøre å ta i den der kappen? kroppen. Altså, når jeg vokste opp på bedehus hjemme på Rennesøyene, så snakket de om det, de gamle på bedehuset. De sa, vi må røre med Jesus kappe, sa de. Tenkte, hva er det? Så skjønte jeg, det har liksom noe med det å, på en måte, å be. Å be til Jesus, og gjerne å være i forbønn for noen. For vet du hva det står etterpå? I kapittel 6, i siste vers, så står det at «Og da de steg ut av båten, ble han straks gjenkjent. Folk sprang ikring i hele grannelaget og tok til å bære de syke på sengene deres, de hørte at Jesus var. Hver han kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke ut på torget. De ba han om at de måtte få røre, om så bare ved kanten av kappen hans, og alle som rørte ved han ble lekte. Man hadde aldri gjort det. Man hadde aldri sprunget hjem og hentet alle syke vi kjente bordet og lagt dem på torget. Ikke sant? Vi tør nesten ikke rette opp hånden på et møte hvis de spør, var det noen du ville vi skulle be for? For vi fører med berlig til tork, som vi sier, henger de ut? Hverken til sykdom eller til frelse eller problem. Vi er redde for det. Her bor de hjem og la de ut på torget i byene og bygdene. Hvorfor gjorde de det? For dette visste Jesus kom forbi. Hvis de kunne få rørt ved kappene hans, da ble de friske. Og derfor taler det til meg noe med forbønn, det der. Og jeg leste denne beretningen her i fjor. Liksom, jeg har jo lest det mange ganger før, men da ble jeg ny for meg. I september, for jeg har en venninne, vi reiste sammen til Peru for mange år siden, hun har fått kreft. Hun ringte til meg og sa hun har fått lungekreft. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre da? Og så sette jeg meg etterpå og leste denne beretningen om hun damer som rørte ved kappen, så ringde jeg til henne, men inntil min og sa, berøre meg Jesu kappen, sier jeg, hvordan skal jeg gjøre det, sier hun. Tenkte jeg, skal jeg gjøre det for deg, sier jeg. Skal jeg love at jeg skal be for deg hver dag? Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg gjøre det? Hvordan skal vi be for den som er syk? Hvordan skal vi be for den som har vanskelig? Hvordan er det vi skal gjøre det, liksom, så det blir rett? Så tenkte jeg, da skal jeg ned be Herrens velsignelse over deg hver en dag. Og det har vært mektig. Kanskje du tenker på noen du vil be for. Tenk å kunne nedbe Herrens velsignelse. Når jeg begynte å lese den, så handler det om at Gud ser. Så leste jeg for min venninne og gjør det hver dag. Herren velsigner deg og varer deg. Herren late sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Kan du be noe bedre for noen? Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Da tenker jeg, da rører jeg på hans kappe for meg selv, hvis jeg ber om det for meg selv, eller hvis du ber for noen. Vet du noe bedre? Kjenner du noen sterkere? Når Jesus hadde stått opp igjen fra de døde og møtte disiplene sine igjen, så sa han, jeg har fått all makt i himmel og på jord, så gå derfor ut og forkynne meg, sa han. Det er mange vi kan fortelle om og si, det er gode folk, de kan sikkert hjelpe, og de kan du søke råd til. Det er mange sånn. Det er ingen som har all makt som han. Han kan til og med frelse vår sjel i oss evige livet. Det er veldige greier. Og så leste jeg om den der kappen. Jeg tenkte, var det noe rart med den? Og det står i Johannes evangeliet, nå skal jeg snart slutte, vet du, men Johannes evangeliet kapittel 19, vers 23-24, så står det om Jesu kappe. Da når krigsmennene hadde krossfest Jesus, tok de klær hans og skiftet de i fire deler, en del til hver stridsmann. De tok kjortelen også, men kjortelen var våven i ett stykke ovenfra og helt ned. Da sa de til hverandre, la oss ikke rive han sunt, men kaste lodd om hvem som skal få han, sånn at skriften skal oppfylles. Så gjorde de det. Fire soldater som har vært med og krossfestet Jesus, og så er det en som vinner kappen. Tenkte, å, heldig han. Et stykke tok han på seg, så var han helt dekket. Ikke sant? Å. Det er en som har skrevet en bok. En som heter Lloyd Douglas har skrevet en bok om den der soldaten som vant den kappen. Den boken heter Kappen. På engelsk, The Rope. På norsk heter du, men jeg så ham dø. Kanskje du har den hjemme i bokhyllet din, da må du gå og grave den frem igjen. Den er utrolig, den roman. Den sier så mange ting om Jesus. Og han dikter jo på en måte om denne stridsmannen da, som har vunnet den der kappen. Og han liker ikke den kappen. Han liker ikke at han har vunnet den, for den minner han jo om hva han har vært med på. Og så begynner de å fortelle, han lever. Han møtte Peter, så fortell, jeg har snitt han, jeg har snakket med han. Og den der soldaten ble jo helt sånn, til slutten sa han, ja, men jeg så han dø. Og til slutten så må han si, ja, men jeg var med på det. Og han liker ikke den der kappen, men så begynner han å tenke, og sånt. Og så sitter han og leser i Jesajas. Der står, men han ble såret for våre overtredelser. Og ble knust for våre misgjerninger. Og straffet den lå på han, for at vi skulle være fred. Og ved hans sår har man fått legedom. Og så åpnes evangeliet liksom for denne her soldaten. Og så blir liksom kappen til kjæresten han kan ha, liksom. Og så har jeg lest, hva kan det peke på for oss, det som står i Bibelen om kappen? Jeg tenker på, den var helvoven, står der, du ble helt skjult igjen. Der står i Jesajas kapittel 61, vers 10, jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Så står det som et bilde for hva jeg har i Jesus, altså. På en kappe som skjuler deg, sier Bibelen. En frelsens drakt, en rettferdighetens kappe. Og der står om han bortkomne sønnen. Når han kom hjem igjen til far, så blir han jo så forundret at faren venter på han, og at faren er så nådig. Og faren sier til han, skund dere og finn frem de beste klene å ha på han. Og så klær de han opp der. I rettferdighetens kappe, i frelsens drakt. Og så taler det til meg og deg også om hva du har i Jesus Kristus. Og så er det denne kappen på en måte denne damen får fatt i også, når Jesus sier datter til henne. Er jo det. Hun rører ved den der fysiske kappen, men på en måte så får hun fatt i rettferdighetens kappe og frelsens drakt. Og til slutt så står det i Bibelen, i Johannes åpenbaring, nå skal jeg lese det til slutt, og står sånn, deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og etter, av alle folk og tungemål. De sto framfor tronene og lammet, kledde i hvite kjortler og med palmegreiner i hendene. Og det er liksom målet for vår vandring. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen høyre, vår Gud til han som sitter på tronen og lammet. Og alle englene som sto i kring tronen, og i kring de eldste, og i kring de fire livsvesene, de fall ned på sitt andlet framfor tronen, tilba Gud og sa, amen, velsigninger og herligdommen, og visdommen og takken, og ære og makta og styrken, høyre alt det der. Høyre vår Gud til i all eva, amen. Og en av de eldste tok til å si til meg, disse som er kledd i de lange hvite kjortlene, hvem er de? Og hvor er de kommet ifra? Og jeg sa til han, herre, du vet det. Og han sa til meg, dette er de som kommer ut av den store trengselen, og tvettet kjortlene sine og gjort det hvite i lammets blod. Derfor er det for Guds trone, og tjener han dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over deg. Det skal bli en skare så stor at ingen kan telle han. De skal stå kledd i hvite kapper, står det. Hvor har de fått de fra? De har de fått de fra lammet. Han som ble slaktet, står det, som døde for oss. Straffet ble lagt på han for at vi skulle få fred. Så tenkte jeg, så nydelig, ikke sant? Og så var det, ja, det er en kappe for hvert menneske på denne jord, hvis du tenker tanken sånn. Jesus tar seg av den ene som om ingen andre var. Og så har jeg tenkt på at det var veldig med disse vonde åndene og dette. Så tenker jeg, så glemmer vi ofte at Gud har sine engler. Han har sine tjenere. Og jeg vet ikke hvordan det virker av og til. Tenker jeg, må om de står oppleiene englene i himmelen? Tenk på den maktdemonstrasjonen når Jesus drev ut de vonde åndene. Men tenk på at de legioner av engler som han har, sine tjenere som han har til å sende ut til vår hjelp. Og av og til når vi synger en sang som heter «Fortell ham alt», så synger vi. «Fortell ham alt, de skynder seg i himmelen, med hjelp til dem som tigger her på jord. De ser så godt her ned i folkevrimlen, og kjenner nøye stedet hvor du bor.» Så tenker jeg, vi frykter for vonde ånder, vi blir skremt for det, men tenk at Gud har legioner av engler. Og om de står oppleina i himmelen, eller sitter, eller fyger, det vet jeg ikke. Men i denne sangen står det at de ser så godt her ned i folkevrimlen, og kjenner nøye stedet hvor du bor. De skynder seg i himmelen med hjelp til dem som tigger her på jord. Det taler om bønn det. Jesus har sagt vi kan få lov å be til han. Kall på meg, sa han, på nødens dag, så skal jeg utfri deg. Nå vil vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du lever. Takker deg for at du har all makt i himmel og på jord. Og takker deg at vi skal få lov å leve våre liv og vandre sammen med deg. Du går ved vår side, og vi ber om at du vil lede vår gang til vi nådde til målet. Takk for at du bryr deg, og takk for at du døde for oss. Takk for at du har det evige livet, og du det evige livet. Hjelp oss til å følge deg. Amen.